دکتۆر فواد پاش گەڕانەوەتان لە تورکیا و کۆبوونەوەکانتان لەگەڵ گەورە کاربەدەستانی تورکیا و هەروەها نوێنەرانی کوردیش بەگشتی هەڵسەنگاندنتان چیە بۆ سەردانەکەتان؟
سەردانێکی سەرکەوتوو بوو چونکە ئەو هەدەفی کە هەبوو بەباشی جێبەجێکرا. هەدەفەکە ئەوە بوو کە یەک پشتگیری لەو پرۆسەی ئاشتییە کە دەستی پێکردووە لە تورکیا پشتگیری لێ بکرێ و بیرڕوا گۆڕینەوە هەم لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی تورکیا و کاربەدەستانی دەوڵەتی تورکیا و هەروەها لەگەڵ نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی تورکیا. وا بزانم تاثیرێکی زۆر پۆزیتیڤ هەبوو و بیرڕواگۆڕینەکە دەربارەی ئەوە بوو کە چ پرۆسەکە چۆننا و کەی دەستی پێکرد و بەرەوکوێ ئەچێ و ئالیاتی جێبەجێکردنی چۆنە و ئەمە هەمووی خراپە چاو بێجگەلەوە تڕی باسی پەیوەندی نێوان پێ و هەرێمی کوردستان کرا بەتایبەتی لە چارچێوەی سایلی ئەقتصادی لەو بوارشەوە زۆر چوینە پێشەوە بێ خاڵی تریش کە باس کرا پەیوەندی هەبوو بە وەزعی عێراق بە وەزعی منطقە.
باشە دکتۆر، لەسەر مەسەلەی ئەگەر و نەگەری کشانەوەی هێزەکانی پەکەکە لە ناو خاچی تورکیادا، هەندێک لە سەرچاوەکانی هەواڵ لە ناو تورکیاوە ئاماژەیان بەوە کردووە کە دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستانی عێراق کار لەسەر ئەم مەسەلەیە دەکا و ڕێخستنی بۆ دەکا. چی دەتوانرێ بکرێ؟
مسائله و دکاریه او نیوان هر دولایه به صلاح سیاسی لحریمی کلسان گیری لپروسه که که و لسرطای پروسه که شوا نوی بوا و بزدار بوا هر وها لحمو قناغه که بیرو را بارینو لگل سرکرده سیاسی حریمی کلسانی عراق کراوا بلان با عام مسائلی تفصیلی و دکاری او جده منه بو اکثر اساسی کان لسرکیه و دولتی ترکیه و
دکتۆر، هەندێک لە شیکەرەوە بە گومانەوە دەڕواننە ئەم هەوڵانەی کە تورکیا دەیدا لەو ڕوانگەیەوە کە هەتا ئێستا تورکیا وردەکاری نەخشە ڕێگایەکی نەخستووە ڕوو بۆ مەسەلەی چارەسەرکردن. ئێوە وەکو کورد لە عێراقدا متمانەتان چەندە کە ئەم دۆسیەی کوردی تورکیا بە ئاشتییانە چارەسەر بێت؟
مەقسەدم پرۆسەی دایالۆگ بە ئاشکرا ئاسازی دەستی پێکردووە و اما هفته یکی دستی که کدو باش کرا و خریکن هر دول عباسی آلیات درست به او پروسه یا او بریارانا که ادریه چون دیه بده و که پروسه یکی طبیعی آسانیه پروسه یک بزحمت دست دست پی کراوا دلام اشتا که دستی هم پی کردوا پیوندی روزانه هیا و بیرو را بورینوا درباره حویتی هر دولا هیا و اما بەستەوری ئەمە ماوەیەکی کێشێ، ماوەیەکی دوورودرێژە کێشێ، بەڵام لەگەڵ ئەوەیش تا ئێستا ئەو هەنگاوانە کە نراوە هەردوولا رازین لێ، ئەوە مهمە، هەردوولا رازین لێ تەبی هەردوولا بیرڕای جیاوازان و هەنگاوی داهاتوو چی بێت. بەڵام ئەمە پەیوەندی هەیە بە مفاوضاتێکی
باشە دکتۆر، دۆسیەی سووریا چەندێک بەشدارە لەم چارەسەرکردنی یاخود لەم پرۆسەی چارەسەرکردنی کە تورکیا هەوڵی بۆ دەدا؟
زەحمەتە بڵێ دۆسیەی سووریا پەیوەندی یەکسەر هەیە بەم پرۆسە، چونکە ئەم پرۆسە خۆی پەیوەندی هەیە بە کێشەیە کە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی هێشتا وەختە ئەم کێشەی سووریەش نەبووە و لە چەند قۆناڵێک لە ڕابردوویش مەسەلەی ئابربەست هەر هەبووە لە نێوان هەردوو. بەڵام ئێستا ئەم نامەڵەکردن لەگەڵ ئەم کێشە لە سووریا و لە تورکیا و بە ئاشکرا ئەوە قۆناڵێکی ترا ئەجا دوور نییە وەزعی سووریەش بێتە پێشەوە. بەڵام وەزعی سووریا کە بێتە پێشەوە کە پەیوەندی هەیە بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە منتقا، بەڵام وەزعی سووریەش کە بێتە پێشەوە چونکە کوردیش یعنی ئەوە واقع. بەڵام ئەوە لە دانوسەندن کە لە کۆبوونەوە کە شاندی هەرێمی کوردستان هەیبوو لەگەڵ کاربەدەستانی کێ تەبی ئاماژە درابە و وەزعی کە لە سووریا هەیە. بەڵام ڕەتی ئەم پرۆسەی کە ئێستا هەیە لەیندا نوسەدن لە نێوان کێکەکە و دەوڵەتی تورکیا ڕەتی بە سووریا و ناکەم. سووریەش مۆزوعێکە باس دەکرێت، بەڵام لە چوارچێوەی فراوانیش باس دەکرێت، لە چوارچێوەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان باس دەکرێت، لەگەڵ دەوڵەتانی تر باس دەکرێت، تورکیا لەگەڵ ئەوروپا باسیەکە، لەگەڵ ئەمریکا باسیەکە، لەگەڵ حێز سیاسەکانی معارزەی سووریا باسیەکە. یانی کۆمەڵێک ئەکثەر هەیە لە وەزعی سووریا.
دکتۆر، با دوا پرسیارم سەبارەت بە پەیوەندی نێوان ئانکەرە و هەولێر بێ. بۆ خۆت دەزانی یانی لە سەروبەندی قەیرانی سیاسی عێراقدا تورکیا پشتیوانێکی بەهێز بووە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق، چەندێک گەشبینی بەوەی کە ئەم پشتی پیوانیە بەردەوام بێ تەنانەت لە دەمێکدا ئەگەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەنکەرە و بەغدا باشبوونێکی زۆر بەخۆیەوە ببینێ.
مەسەلی ئەگەر من باس ناکەم، بەڵام ئێستا ئەوەی واقع ئەو پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا هەیە لە بەرژەوەندی هەردوو لایە، بەڵام لە نەتیجەی کە بەرژەوەندی عێراقە، چونکە ئەگەر وەزعی اقتصادی کوردستان بەرەو پێشەوە بچێت ئەو مانایەوەیە هەرێمێک لە عێراق بەرەو پێشەوە بچێت. هەر ڕفتارێکی سیاسی کە سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان کردیانە لە حکوومەت بێ، جنابی سەرۆکی هەرێم بێ، هێزە سیاسییەکان بێ، هەموو هەوڵیان داوە کە لە چوارچێوەی دەستوری عێراق بێ، یعنی پەیوەندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا لە چوارچێوەی دەستوری عێراق بووە و ئەبێ، و لەو چوارچێوە تەحەرک کراوە. بۆە ئێمە ئەبینین ئەم پەیوەندیانەی کە لەگەڵ تورکیا هەیە لە بەرژەوەندی عێراقیشە، نەک لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە، و ئەم پەیوەندیە کە نێوان هەولێر و ئانقەرە هەیە دیجی کەس نییە و بەتابەتی دیجی بەغدا نیە. بەعکسەوە هەردوو لە هەوڵ دەن عێلاقا لەگەڵ بەغدا باشوێت، بەڵام بەغدایەک کە ببنجێ لەگەڵ دستوری عێراقی، بەغدایەک ئیمانی هەبێ بە دستوری، بەغدایەک کە ئیمانی هەبێ بەو ئیتفاقانەی کە بەرابردوو کراوە، ئەوە هەڵوێستی هەرێمی کوردستانە. ڕاستەیتە وەزع نێوان بەغدا و هەولێر ئاڵۆزە، بەڵام ئێمە تا ئێستا لە چوارچێوەی دستوری عێراق هەموو تەحەرکێکی سیاسی ئەکەین.
دکتۆر فواد حسێن، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی عراق لە گفتوگۆیەکی تایبەت دابوو لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دکتۆر فواد، زۆر سپاس دەکەم.